anunciar, como xa sabedes, que o curso comeza en Compostela con dúas grandes novidades, como é a aposta da Escola Infantil de Meixón Fríos Algueiriños, que supón un incremento de 123 plazas de capacidade máxima dentro das plazas ofertadas polas Escolas Infantis Municipais de Santiago, que son, agora, e contando con esta nova escola, de 249 plazas. E, en segundo lugar, falar da posta en marcha do Servizo de Madrugadores e de Comedores Escolares da Rede de Centros Públicos de Educación Infantil e Primaria de Santiago, que, como sabedes, é o primeiro ano que se xestiona por parte do Concello, tamén unha novidade importante, que supón para as familias un aforro dun 40% con respecto ao prezo pagado polos menús o ano pasado e os anos anteriores. Este ano, ca xestión de comedores por parte do Concello, é máis barato comer e desayunar nos colexios do que o era comer o ano pasado. O prezo é inferior.